Ons gaan vanavond verder met die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 8 en 9, wat gaan oor die drie eenheid van God. Ons gaan eerst twee gedeeltes lees uit die evangelie volgens Johannes. En dan wat nie op die bord is nie, wat ek later nog bygevoeg het, gedeelte uit Romeine 8, maar eerst uit Johannes se evangelie, is 'n ryk evangelie, wanneer het kom by die drie eenheid, ons gaan Johannes 14 lees en daarvan die verse 1 tot 10 en dan enkele verse uit Johannes 16. Johannes 14 vanaf vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, As julle my geken het, sou julle my vader ook geken het. En van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die vader? Glo jy nie dat ek in die vader is, en die vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Dan uit hoofstuk 16, die verse 12 tot en met 15. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan het nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. En dan nog uit Romeine 8. Romeine 8, ons gaan daar lees verse 14 en 15. Dan nog een paar ander verse. Ons begin by verse 14 en 15 van Romeine 8. Want allemaal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. En dan lees ons verder vanaf vers 23 tot en met 26. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in ons self, in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die gees self tref vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En dan blaai ons na ons belydenis, wat ons vasglo gegrond is in die skrifte, en ons lees daar wat die kerk, daarom ook ons bely oor die drie eenheid van God, Artikel 8 en 9 van die NGB. Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie woord van God in 'n enige God, een enige wese in wie drie persone is, namelijk die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid af onderskeie is, volgens die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie. Die Vader is die oorsaak, oorsprong en begin van alle sigbare en onsigbare dinge. Die Seun is die woord, die wysheid en die beeld van die Vader. Die Heilige Gees is die ewige krag en mag wat van die Vader en die Seun uitgaan. Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in drie gedeel is nie, aangesien die Heilige Skrif ons leer dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie selfstandigheid het, deur sy eienskappe op so 'n wyse onderskei, dat hierdie drie persone slegs een enige God is. Dit is dus duidelik dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie, eveneens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie. Nogtans is hierdie persone wat so onderskei is, nie gedeel nie, en ook nie onderling vermeng nie, want die Vader en die Heilige Gees het nie vlees aangeneem nie, maar slegs die Seun. Die Vader was nooit sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie, want al drie is van gelyke ewigheid in een en dieselfde wese. Daar is nie 'n eerste of 'n laaste nie, want al drie is een in waarheid, mag, goedheid en barmhartigheid. Ons weet dit alles, sowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif, as uit hulle werkinge, veral uit werkinge wat ons in onsself voel. Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons leer om in die Heilige Drie-eenheid te glo, staan op baie plekke in die Ou Testament. En dit is nie nodig om hulle almal op te noem nie. Ons kan hulle onderskeidend en oordeelkundig uitkies. Genesis 1 vers 26 en 27 en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En God het die mens geskape na sy beeld, man en vrou het hy hulle geskape. Genesis 3 vers 22, toe sê die Heere God, nou die mens geword soos een van ons. Wanneer God sê, laat ons mense maak, na ons beeld, blyk daaruit dat daar meer as een persoon in die Godheid is. En as hy sê, God het geskep, wys hy die eenheid van die Godheid aan. Weliswaar sê hy nie hoeveel persone daar is nie, maar wat vir ons in die Ou Testament enigszins duister is, is in die Nuwe Testament baie duidelik. Want toe die Heere in die Jordaan gedoop is, is die stem van die Vader gehoor wat sê, dit is my geliefde Seun. Die Seun is in die water gesien, en die Heilige Gees het hom in die vorm van 'n duif geopenbaar. Buitendien is vir die doop van alle gelowiges hierdie formule deur Christus vasgestel, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, Matteus 28. In die Evangelie van Lukas sê die engel Gabriel aan Maria, die moeder van die Heere, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word, Lukas 1. Eveneens, die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal, 2 Korintiërs 13. En, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een, en daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees, en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig, in Johannes 5. Ons word op al die plekke baie duidelik geleer, dat daar drie persone in een enige goddelike wese is. Al gaan hierdie leer die menslike verstand ver te bowe, glo ons dit nou toch deur die woord, terwyl ons verwag om die volle kennis en vrug daarvan in die hemel te geniet. Verder moet ons ook let op die besondere ambte, en op die werkinge van die drie persone met betrekking tot ons. Die Vader word ons skepper deur sy krag genoem. Die Seun is ons saligmaker en verlosser deur sy bloed. Die Heilige Gees is ons heiligmaker deur sy inwoning in ons hart. Hierdie leer van die Heilige Drie-eenheid is in die ware kerk van die tyd van die apostels af tot nou toe altyd onderhou en gehandhaaf teenoor die Jode, Mohammedane en sommige valse christene en ketters soos Marcion, Mani, Praxias, Sabelius, Samosatenus, Arius en dergelike, wat reg deur die regsinnige vaders veroordeel is. Daarom aanvaar ons in hierdie opsig graag die drie belydenisse, namelijk die van die apostels, Nicea en Athanasius en ook wat die ou vaders in ooreenstemming hiermee besluit het. Tot sover ons belydenis. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. In die 18de eeu was daar 'n filosoof, 'n baie bekende filosoof, 'n baie invloedryke filosoof, iemand wat op die westerse denke 'n geweldige invloed gehad het. Sy naam was Immanuel Kant. En Immanuel Kant het op 'n stadium gesê, die leer van die drie eenheid het geen praktiese relevantie nie, ook al dink ons dat ons dit verstaan. Die leer van die drie eenheid het geen praktiese relevantie nie. Twee eeuwe later is die dilemma wat Kant aan die orde gebring het duidelik nog nie opgelos nie. Want die bekende Duitse teoloog Karl Rahner, hy kla soos volg, hy sê, ten spyte van hulle orthodoxe belydenis van die drie eenheid, is Christen in hulle praktiese lewe eintlik niks anders as monotheïste nie. En daarmee bedoel hy in feite dieselfde as wat Kant gesê het. Namelijk dat die leer van die drie eenheid vir talle Christene geen praktiese waarde inhou nie. Die feit, ne, die feit dat God een in wese is, drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees, het vir die meeste Christene geen betekenis vir die alledaagse lewe nie. Sou jy, sou ons dit durf beweer? Die leer van die drie eenheid het geen praktiese relevantie nie? Ek dink nie, daar is iemand onder ons wat dit sou durf beweer nie. En toch, kan jy verduidelik wat die leer van die drie eenheid, een wese, drie persone, wat dit beteken vir jou alledaagse lewe as Christen? By die werk, by die huis, by die skool, in die gesin? Dit is nie so eenvoudig nie. En in 'n tyd waarin relevantie en aktualiteit dikwels belangriker geword het as die ware skriftuurlike leer, of om het anders te stel, in 'n tyd waarin die vraag wat God vir my kan beteken, dikwels belangriker is as die vraag wie God is. In so 'n tyd kan het maklik daartoe lei, dat ons nog wel met die mond die drie eenheid bely, staan immers in ons belydenis, niks wat ons daaraan kan verander nie. Maar in die praktyk, maandag, dinsdag, beteken het bitter min. Vir baie van ons is die drie eenheid 'n abstrakte leer. Iets wat ons by die katekisasie moes leer. En dis waarop ons vandag wil fokus, het die leer van die drie eenheid. Een wese. Drie persone, het dit enige praktiese betekenis. Nou, voordat ons daarby uitkom, enkele vooraf opmerkings oor artikels 8 en 9. Die eerste opmerking het te maak met die struktuur van die NGB. Het is belangrik dat ons sien waar artikels 8 en 9 inpas. U sal miskien onthou, ons het begin met artikel 1, God. Het begin daar in die eerste sin, ons glo allemaal met die hart, en bely met die mond dat daar enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Dis artikel 1. En dan kry ons artikel 2 tot 7, waar ons leer hoe God homself openbaar bekend maak, met besondere aandag vir die woord, die Bybel. En dan kom Guido de Bray in, Guido de Bray is die opstel van die NGB, kom hy in artikel 8 weer terug na God toe. Maar op grond van die woord wat hy in artikel 2 tot 7 behandel het, kan hy nou meer spesifiek wees. In hier die enige en enkelvoudige geestelike wese wat ons God noem, artikel 1. Onderskei ons drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees, artikel 8. En dis slegs moontlik om dit te sê, omdat ons die woord ontvang het, artikel 2 tot 7. En so begin artikel 8 ook. Ons glo volgens hierdie waarheid en hierdie woord van God. Dis die woord wat Guido de Bray in artikel 2 tot 7 bespreek het. Dus die woord bring ons by die leer van die drie eenheid. Nie my verstand nie. Inteendeel, dis teen die verstand dikwels. Daar was 'n bekende Amerikaanse president wat gesê het ons moet ontsla raak van die onlogiese wiskunde som van die drie eenheid. Dis nie my verstand nie. Dis ook nie die natuur nie. Dis die woord wat my bring by die leer van die drie eenheid. En dit maak artikel 9 vervolgens so waardevol, want dis eintlik in sy geheel gewy aan die begronding van die leer vanuit die woord. Let wel die begronding, nie die bewys nie. Ons kan die drie eenheid nie bewys nie. Immers, so sê artikel 9, hierdie leer gaan die menslike verstand ver te bowe. In die verlede is daar dikwels geprobeer om die leer van die drie eenheid vanuit die natuur te bewys, asof ons spore in die natuur van die drie eenheid sou vind. Daar is byvoorbeeld gewys op die dimensies van ruimte, hoogte, breedte en lengte. Dit sou 'n spoor wees van die drie eenheid. Of daar is gewys op die drie tye wat ons het, verlede, hede en toekoms. As 'n spoor van die drie eenheid. Daar is gewys op die drie persone wat ons ken in taal. Ons ken die eerste persoon, ek, ons. Ons ken die tweede persoon, jy, julle. En ons ken die derde persoon, hy, sy, hulle. Asof dit 'n spoor van die drie eenheid sou wees. Maar dit is alles gekunstelde fantasie. Ons ken die drie eenheid slegs vanuit die woord. Enkele opmerking oor die terminologie. Wat ons belydenis gebruik en wat u se gehoor het ek ook al 'n aantal kere gebruik het woorde soos wese, persoon, drie eenheid. Nou dis alles woorde wat ons in die Bybel nie vind nie. U kan maar gaan soek, ons vind hierdie woorde nie daar nie. Dis woorde vanuit die Latyn, vanuit die Grieks van die vroeë kerk waarmee ons broers en susters in daardie tyd uiting probeer gee het. Probeer verwoord het hierdie geweldige geheimenis, hierdie mysterie van die drie eenheid. Wese, persoon, drie eenheid, dis nie geïnspireerde woorde nie. En dalk en hooplik vind ons eendag nog beter woorde, beter terme. Maar tot daardie tyd toe is hulle vir ons hulpmiddele. Hulpmiddele om dit wat die skrif leer te kan uitdruk. Daarom is dit goed om met hierdie woorde bekend te wees en hulle wys te gebruik. 'N laaste opmerking. In artikel 9 vind ons 'n klompie name. Name van godsdienste. Jode, Mohammedane. Mohammedane is die moslims. Mohammedane is eintlik nie die regte term nie. Want dit skep die indruk dat hulle volgelinge van Mohammed is. Terwyl hulle dit ten sterkste sou ontken. So dit gaan oor die Jode en die moslims. Daar is ook 'n klompie name van ketters. Marcion, Mani, Praxias, Sabelius, Samosatenus, Arius. Dis alles name wat ons terugvat in die geskiedenis. Nou, daar word nie van almal verwag, hoewel dit goed sou wees, maar daar word nie van almal verwag om hierdie geskiedenis te ken nie. So om dit eenvoudig te maak, ons kan hierdie hele lys met name, kan ons in twee groepe verdeel. Aan die een kant is daar die groep wat die drieheid van God ontken. Hulle ontken dat Vader, Seun en Heilige Gees drie aparte persone in die een God is. Aan die ander kant is daar diegene wat die eenheid van God erken. Hulle erken wel dat daar drie is, maar hulle ontken dat die Seun en die Heilige Gees net soos die Vader God is. Hulle loon dus die eenheid. En dis telkens in die geskiedenis die probleem. Of daar is die ontkenning van die drieheid, of daar is die ontkenning van die eenheid. En ons sien dus ook, as die mooi artikel 8 gevolg het, sien ons hoe Guido de Bray worstel om steeds al twee te honoreer. Die eenheid sowel as die drieheid. Hy beweeg so tussen die twee. In die woorde van 'n vroeë kerkvader, wanneer ek die een sien, dan word ek bewus van die drie. En wanneer ek die drie sien, dan word ek onmiddellik teruggelei na die een. Dis die hele tyd die beweging van die een na die drie, van die drie terug na die een. Nou goed, dit net 'n paar vooraf opmerkings oor artikels 8 en 9. Kom ons kom probeer om die praktiese betekenis van die leer van die drie eenheid duidelik te maak. En as ek praat van praktiese betekenis, dan bedoel ek daarmee nie dat hierdie leer ons noodwendig help om of presies vertel hoe ons byvoorbeeld ons huweliksprobleme moet oplos of hoe ons finansies moet hanteer of ons die inenting moet kry of nie. Beteken nie, die leer sê niks daaroor nie, maar dis nie wat ek bedoel met prakties nie. Prakties is hier 'n breër begrip. Het gaan daaroor dat my lewe as Christen homself afspeel binne die verhouding, binne die gemeenskap met die drie enige God. My hele lewe, elke aspek, speel homself af binne die verhouding met die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die Vader en die Seun en die Heilige Gees is as het ware die koördinaatpunte waar binne die Christelike lewe plaasvind. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is soos die grense waar binne my lewe veilig is en kan opbloei. En daar buite word jy gekonfronteer met geestesstrominge wat gevaarlik is vir die lewe met die drie enige God. Geestesstrominge wat hulle selfs dikwels christelik noem. Dis Vader, Seun en Heilige Gees, dis die koördinate. En ons gaan na hierdie koördinate kyk om te sien hoe die lewe binne hierdie koördinate lyk en om te sien wat die gevare daar buite is. En ons gaan na 6 koördinate kyk. As jy die preekblad gekry het, kan jy daarop kyk. Noem hulle gou vinnig die 6. Geen seun sonder die Vader nie. Geen Vader sonder die Seun nie. Geen Seun sonder die Gees nie. Geen Gees sonder die Seun nie. Geen Vader sonder die Gees nie. En geen Gees sonder die Vader nie. Dis die 6 koördinate. Ons gaan hulle een vir een langsloop. Koördinaat nommer 1, geen seun sonder die Vader nie. Ons kan dus nie in 'n verhouding met die Seun staan, sonder om ook 'n verhouding met die Vader te hê nie. En hierdie koördinaat moet ons veral beskerm teen 'n sogenaamde liberale Christendom, wat so alomteenwoordig is in ons tyd. Hierdie liberale Christendom, wat ons vandag baie algemeen vind, beweer dat Jesus Christus eenvoudige 'n historiese figuur was. 'N historiese figuur wat belangrike lewenslesse oorgedra het, wat 'n goeie morele voorbeeld vir ons gegee het, amper soos iemand soos Gandhi of Boeddha. Boeddha was ook 'n historiese figuur, of Moeder Teresa selfs. Maar hy is niks meer as dit nie. Hierdie liberale Christene vergeet egter dat die Seun, dat Jesus Christus 'n Vader het en dat die Vader hom na hierdie wêreld gestuur het om vir ons sondes te kom sterf. Ons het nou 'n paar verse of tekste uit die Johannes Evangelie gelees. Die Johannes Evangelie is vol hiervan. Ek gaan nog een lees en dit is Johannes 3 vers 17 na die bekende vers 16, so lief het God die wêreld gehad, en dan sê die Here Jesus in vers 17, want God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Wanneer jy na die Seun kyk, wanneer jy die Seun sien, dan sien jy niks anders nie, en dan kan jy nie anders as om die hart van die Vader te sien nie. Sy eie Seun aan 'n kruis vir jou en my, sien daar in die hart van die Vader. En ons sien dan ook vir liberale Christene, dat die klem glad nie meer lê op die kruis nie. Ja, helaas, deur middel van die kruisdood, het hierdie voorbeeldige figure tragiese einde gevind. Maar die klem vir die liberale Christendom lê op sy lewenslesse, op sy voorbeeld. Maar wanneer ons sien dat saam met die Seun kom altyd die Vader, dan besef ons dat die kruis die sentrale punt is. Die kruis is die kruks. Want daarin sien ons die hart van die Vader wat sy Seun opgeoffer het. Juis sodat ons weer 'n Vader sou hê. Oppas daarom vir hierdie liberale Christene vir wie Jesus net 'n belangrike historiese figuur was. Ons sien ietsie van in hierdie bandjies. WWJD, what would Jesus do? Asof dit die geheel is van Jesus se werk. Hy is slegs 'n goeie voorbeeld. En dan mag ons hand af, saam met die Seun kom ook altyd die Vader. Geen Seun sonder Vader nie. Dis koördinaat nommer 1. Koördinaat nommer 2, geen Vader sonder die Seun nie. Ons moet dus aan die ander kant ook daaraan dink dat ons nie in 'n verhouding met die Vader kan staan sonder die Seun nie. Want hoe kom jy in 'n verhouding met die Vader sonder die Seun? Ons kan nie 'n regstreekse onbemiddelde verhouding met die Vader hê nie. Dis nie moontlik nie. Ons kan nie deur een of ander mystieke beweging regstreeks met die Vader in verbinding staan nie. Nie die Seun is die weg na die Vader. Ons het daarvan gelees in Johannes 14 vers 6, waar die Here Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan voeg hy daaraan toe, in Johannes 14 vers 6, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dan weer vers 9, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Ons sien iets soortgelyks in die baie bekende gedeelte in Matteus 11. Matteus 11 vers 27 en 28, waar die Here Jesus die Vader loof, En dan sê hy in vers 27, alles is aan my oorgegee deur my Vader. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Ons kan nie die Vader ken sonder die Seun nie. En daarom die uitnodiging van Jesus in vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Ons sal nooit 'n plek in die hart van die Vader kan ontvang as die gekruisigde en die opgestane nie daar aanwesig is nie. Op elke tree van ons lewenspad as gelowiges sal ons die kruis voor oë moet hou. Sodat ons kan weet dat die Vader van die Seun, die Vader van Jesus Christus ook my Vader is. Daar is geen oomblik dat ons die werk van die Seun aan die kruis agter ons kan laat nie. Want daar, in die kruis, het jy die weg. Dis koördinaat nommer 2, geen Vader sonder die Seun nie. Ons moet nog meer sê. Dit bring ons by die derde koördinaat, geen Seun sonder die Gees nie. Johannes Calvin skryf in heel in die begin van boek 3 van sy institusie die volgende. Alles wat Christus vir die saligheid van die mensdom gelei en gedoen het, is vir ons nutteloos en van geen waarde, solank ons sonder hom is en solank ons van hom geskei is nie. Hy moet ons eie word en in ons inwoon. Hoe gebeur dit? Wel, sê Calvin, dis deur die werking van die Gees, dat ons Christus en al sy seëninge kan geniet. Sonder die Gees bly die Seun van God vir ons nutteloos. Dis 'n skokkende ding amper om te sê, die Seun van God bly vir ons nutteloos, maar dit is so belangrik. Beteken dat ons nooit mag verval in 'n dooie orthodoksie, waar ons onszelf beroemen in die feit dat ons die ware leer het, maar intussen vergeet van die onmisbare werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kan daarom ook gerus groter plek in ons geloofstraditie kry. Nooit op sy eie nie, ons sal dit net hierna sien. Maar as die onmisbare persoon om dit wat Christus gedoen het in ons lewens te kom toepas. Ons kan gerus meer nadink oor aspekte van die werk van die Gees om Christus se verdienste in ons lewens te kom uitwerk. Aspekte soos wedergeboorte, iets wat baie skaars by ons aan die orde kom. Dinge soos bekering, geloof. Dit is alles deel van die verdienste van Christus, maar dit bly vir ons nutteloos as die Gees dit nie uitwerk nie. Dus geen seun sonder die Gees nie. Dis koördinaat nommer 3. Koördinaat nommer 4, geen Gees sonder die seun nie. Die taak van die Gees is dus om dit wat Christus verdien het te kom toepas. Maar dan is het ook precies dit, om die werk van Christus te kom toepas. Die Geese taak is nie soos wat ons so dikwels in Pinkstergroep om ons heen sien, om ons te laat lag, of ons te laat omval nie. Sy taak is nie in die eerste plek om ons in tale te laat spreek nie. Dan moet jy ook nog uitmaak wat jy daarmee wil bedoel. Die Gees verbind ons aan Christus. Geen Gees sonder die Seun nie. Maar dit is uiteindelik die offer van Christus wat bepaal wie ek is en wat ek doen. En nie my sogenaamde emosionele belewing wat die Gees kamptig in my sou uitwerk nie. Die Gees bewerk nie 'n goed voel geloof waarin dit alles gaan oor ons selfbevestiging en positiewe denke nie. En die Gees gee vir ons vreugde en troos vanuit die kruis en die opstanding van Christus. Ons het gelees uit Johannes 16, vanaf vers 12 tot 15. En daar sê die Heere Jezus dat die Gees ons in die hele waarheid sal lei. In die hele waarheid. En dan moet jy terugdink aan hoofstuk 14, waar ons gelees het dat Jezus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dus as Christus sê, die Gees sal julle in die hele waarheid lei, dan gaan dit daaroor dat hy ons in Christus sal lei. En dan sê Christus verder, in Johannes 16, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort, en aan julle verkondig. Dus die Gees doen nie sy eie ding nie. Hy vat wat hy van Christus gekry het, en hy skyn daarop, die Gees is soos 'n skynwerper, en ek het nog nooit 'n skynwerper gesien wat op homself skyn nie, hy fokus nie die aandag op homself nie, hy is die hele tyd besig om die lig te laat val op die Heere Jesus Christus, dus geen Gees sonder die Seun nie, dis koördinaat nommer 4, Koördinaat nummer 5, geen vader sonder die Gees nie. As ons sonder die Gees en die Vader sou wel glo, dan word hierdie Vader helaas vir ons 'n afstandelike God. Want ons kan nie sonder die Gees in 'n verhouding met die Vader staan nie. Dan word die Vader vir ons soos die God van die deïsme. Die deïsme is 'n beweging in die 18de eeu, wat gesê het, hulle die beeld gebruik van God as 'n horlosiemaker, God het 'n prachtige staanhorlosie gemaak, die wêreld. En nadat hy dit gemaak het, het hy hom in die gang gesit, en toe het hy homself teruggetrek, want toe kon hy die horlosie self loop. Dis die deïsme, God wat op 'n afstand staan. Nou, in so'n God kan jy dalk glo, maar jy kan nie tot hom bid nie, want hy is ver, hy is afstandelik, en dit terwyl die skrif ons juist leer, dat die Gees ons laat uitroep, ons daarvan gelees in Romein 8, Abba Vader, om waarlik in die Vader te glo, beteken dat jy deur die Gees in 'n verhouding met hom staan. En hierdie gemeenskap met die Vader, wat die hoogste van alle ervarings is, kan slegs geken word, wanneer die Gees ons daarin inlei. Daar bestaan nie so iets soos 'n verhouding met die Vader, sonder die Gees nie. Dis koördinaat 5, en dan die laaste koördinaat, nommer 6, geen Gees sonder die Vader nie. Net soos wat die Gees nie los van die Seun werk nie, soos ons al reeds gesien het, net so werk hy ook nie los van die Vader nie. Die Gees volg nie sy eie kop nie, hy doen nie sy eie ding nie. So dikwels in die Pinksterbeweging kry mens daar die indruk, die Gees doen sy eie ding, hy is op sy eie missie. Nee, die Gees is ten nouste verbonde aan die Vader. Hy gaan, volgens die geloofsbelijdenis van Nisea, immers van die Vader en die Seun uit. Hy is die uitvoerder van Godse plan. So hy ignoreer nie die planne van die Vader met hierdie aarde nie. Godse plan om 'n koninkryk op te rig en om regverdigheid, geregtigheid te vestig. Hy laat ons ook nie toe om Godse koninkryk en sy geregtigheid te ignoreer nie. En terwyl ons nog op pad is na die voltooiing van hierdie koninkryk, laat die Gees ons saam met die skepping sug. Laat hy ons met verlange uitsien na die voltooiing, ons het daarvan gelees in Romeine 8 vers 26. En is hier dieselfde Gees, wat die Heer Jesus geïnspireer het om, toe hy op aarde sy boodskap kon bring het, om die koninkryk aan te kondig, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Die Gees vlieg nooit solo nie. Hy kom gee uitvoering aan die plan van die drie-enige God. Dit is die 6 koördinate waarbinne ons as gelowiges, as christene met die drie-enige God mag lewe. En ek hoop jy sien hoe elkeen van hierdie koördinate, elkeen op sy eie manier, ons daarvan bewaar om die veilige gemeenskap met die drie enige God te verlaat. Elkeen van hulle bewaar ons van gevaarlike geestestrominge, selfs sogenaamde christelike geestestrominge. Dit kan so maklik gebeur dat ons in een van hierdie geestestrominge beland. Liberale Christendom, dooie orthodoxie, deïsme, Pinksterbeweging. En daarom het ons al 6 hierdie koördinate nodig. Hou hulle almal vas, sodat jou lewe veilig is in die gemeenskap met die Vader en met die Seun, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En dis wat ons bely. Ons gaan dit aan die einde van die diens ook doen. Ek glo in God die Vader. Ek glo in sy Seun Jesus Christus. Ek glo in die Heilige Gees. Daar die woordjie in, wys 'n geweldige intimiteit. Ek word opgeneem in die gemeenskap met die drie enige. Vir enige iets anders geld ek glo aan. Kyk maar na die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, ek glo in sy Seun, ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk. Sien nie, dit bly buiten my, dit bly meer op afstand, maar ek glo in die Vader. Die Seun en die Heilige Gees, want ek lewe in gemeenskap met hulle, met hom, van die drie na die een, en van die een weer na die drie. Ek verstaan dit nie, maar so het God homself geopenbaar, en ek sien uit na die dag, wanneer ons die volle vrug daarvan sal geniet. Amen.